Þetta speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Skólprensistöðvar skila fleiru en hreinna skólpi. Þar að meðal vísbendingum hvaða fíkniefni eru helst notuð, hversu mikið af þeim og hvenær þá helst.
Fyrir skömmu komst upp stórfellt kókainsmikl. Lögregla lagði hald á rúmlega 106 kg kókaini sem var smiklað til Straumsvíkur frá Brasilíu með súrálskipi og í vetur fundust 45 kg kókaini í bíl í Norrænu. En þótt lögregla hafi aldrei lagt hald á meira af efninu er svo að sjá á því sem frá íbúum og höfuðborgarsvæðinu kemur að neysla þess hafi verið nokkuð svipuð undanfarin ár. Adam Bauer starfar á Rannsóknastofu Háskóla Íslands í lyfja- og eiturefnafræði og vinnur að doktorsverkefni sem snýst að koma upp vöktunar og viðvörunarkerfi fyrir fíkniefnatengdar hættur á Íslandi, mælingar á fíkniefnum sem skolast út í skólpi eru hlut af því.
Líkaminn náttúrulega magna fyrirbæri og flest sem við tökum inn, við skiljum því út á einhvern hátt og ef við skiljum því út, þá getum við mögulega mælt það. Þannig að það það sem við gerum, við erum með söfnunarstöð við Klettagarða og þar söfnum við skólpi í ákveðin tíma og erum þar alveg að mæla í rauninni fráveitu frá 110.000 íbúum höfuðborgarsvæðisins á sama tíma.
Og þarna fæst hlutlaus mæling.
Hún ekkert háð einhverjum átökum eða eitthvað þannig. Það ekki það að lögreglan sé allt í henni farin að fara í aukið átak til þess að mæla og þá fara tölunar upp. Þú veist, eins og maður sé stundum með ef að vera að vakta hvað eru margir að gera ljósljósir og þannig. Það kannski hækkar svo tala út af því að það bara meira átak í gangi. En hérna eru við bara alltaf að mæla stöðugt, mælum sömu vikudaga, miðjan mánuð. Þetta bara fer algjörlega eftir íbúunum. Að planið að gera það svo bara svona stikkprufur eins og norrænu löndin gera. Ég veit að eins og Danmörk þau taka bara stikkprufur, taka tvær vikur á ári sem er taka samfellda viku. En svo eru þið með 5-6 vikur það sem er gera eina mælingu yfir árið bara til þess að sjá er breyting á milli árstíða. Þannig að þetta ekki eins margar mælingar en þá geta þau í staðinn leift sér að gera mælingar á fleiri stöðum. Því að allt kostar þetta líka peninga. Leiðbeinandi minn, hún Ardís Löfi, hún byrjaði þetta í raun á Íslandi með sínu doktorsverkefni og það komin áratugur síðan. Þannig að hún byrjaði að mæla þessi algengu fíkniefni, það að segja kókain, amfetamín, metamfetamín, MDMA og svo cannabis. Og svo hef ég aðeins verið að víkka þetta út, við erum byrjaði að mæla ketamín líka, sem er svolítið svona nýtt á markaði og er búið að ná ákveðni festu, sjáum við. Og eltast líka við ef það eru fleiri breytingar eins og við erum að sjá annað örvandi efni mælast bara stöðugt í frávitu sem segir okkur það líka búið að ná ákveðinni festu. Það tilheyrir katinónum, þetta kannski eitthvað sem að fólk þekkir ekki en þetta svona örvandi svona álíka og amfetamín. Og svo erum við líka búin að vera að mæla ópíóiðana til þess að sjá bara hvort að þeir séu á leiðinu upp eða niður. Sölutölur segja þeir séu á leiðinu niður og vildum kanna hvort að Skólpi segi það sama eða hvort að það sé bara að vera að bæta inn á með innflutningi en sem betur fyrir það virðast þær tölu vera að haldast í og styrkur ópíóið er á leiðinni niður líka í frávitu.
En hvað sögu segja þessar tölur okkur af neyslu þessar efna hér?
Já sko eins og með fíkniefnin það mjög áhugavert að sjá bara sveiflur innan viku. Maður sér til dæmis eins og með kókainið og MDMA. Það eru hærri gildi helgar, heldur á virkumdugum. Það segir okkur þá að neyslan er meiri helgar, kemur manni kannski ekki endalega óvart. Á meðan ópíóiðarnir eru jafnari yfir vikuna og kannski fólk sem er búið að ánýta þessu ópíóiðum, það er nú meiri í daglegri neyslu. En hitt er meira þetta, svona, þessi jamsenan kannski, sem er þá 50 dag, 1. laugardagur.
Hefur styrkurinn breyst á þessum tíma sem þið hafi verið að mæla?
Já, hann hefur það. Kókain var mjög hátt á Íslandi fyrir COVID. Svo kom COVID og það voru samgöngu takmarkanir og skemmtistaðir lokaðir og þá hríðfjall magnið í skólpinu, mjög magnað að sjá tölunar. Og þær hafa verið að vaxa síðan þá. En samt ekki ná sömu gildum og fyrir COVID. Þannig að við erum ekki komin í einhverja nýja toppa þó að umfjöllunni sé kannski eins og það sé bara aldrei verið jafn mikið kókain á Íslandi. En þá erum við bara búin að vera nokkuð svipuð síðustu 10 ár.
Í janúar 2024 var byrjað að mæla styrk ópíóiða í skólpinu.
Við erum búin að vera núna að fylgjast með þeim núna í hvað 2,5 ár og lækkunin er búin að vera nokkuð stöðug síðan þá. En við sjáum líka í sölutölum að þessar tölur byrja að lækka 2016. Ópíóiðarnir náðu ykkur toppi þá og svo hafa verið átök í að reyna bara í rauninni samevrópsk átök og heimsvísu að reyna að minnka ávísun á skaðlegum lyfjum eða hættulegum lyfjum og þetta kallast lyf án skaða.
Fyrir nokkru fór að verða vart við nýtt örvandi efni í sínum sem berast á rannsóknastofuna og þá var farið að kanna styrk þess í skólpi.
Já, þetta heitir sérst 4-klórómetkatinón, ef við förum algjörlega í teknilega. Á götunni kallast þetta oft mefedrón eða mjá-mjá og þetta er, sem segi, örvandi efni og við byrjum að mæla það út af því við byrjum að sjá það í efni sínum sem koma á rannsóknastofuna. Það að segja við erum að sjá það aukningu í magni sem að lögreglega er að haldleggja og þar leiðandi förum við að prófa að skima fyrir þessu efni í skólpinu og jú, við sjáum það þar. Mér sýnist þetta að vera oft selt í svona kristalluðu formi eða svona duftformi og neitt á svipaðan hátt og amfetamín og metamfetamín. Þetta eru þá kristallar sem eru muldir og jafnvel teknir í nef, nös eða gleiftir og áhrifin eru nokkuð svipuði. Já, þetta eru örvandi efni og virðast vera svona mikið notuð í gegnum svona skemmtana lífið. Ég er líka í starfshópi heilbrigðisráðuneytisins vöktun á fíknir með tengdum hættum og við erum búin að setja upp, hún er ekki þetta formulega birt en hún er aðgengileg síða þar sem að hægt er að sjá allar skólpmælingar sem við höfum verið að gera í raunin nánast rauntíma. Þannig að leið og ég er búin að mæla og setjum tölur þá uppfærist kerfið og það er hægt að skoða þetta. Og það er hægt að skoða til dæmis eins og bara við förum hérna í MDMA. Þá getur maður séð hérna bara þróunina síðustu ár frá því tímabili sem er inni og við sjáum að það er voða lítil breyting í styrknum á MDMA. Það er bara búið að haldast mjög jafnt út, lítið flögt.
Þrátt fyrir stöðuga baráttu við fíknefni og fréttir af því að lögreglan nái að leggja hald á mikið af efnum áður en þeir komast í umferð, er ekki að sjá mikla breytingar í því sem neyslan skilar út í skólpið á síðustu árum.
Virðist vera og maður er samt alltaf líka svolítið hættur. Það virðist vera tiltölulega einfalt að ná efnunum inn til landsins og því að maður sér að það er bara stöðugt flæði af hinum ýmsu efnum og virðist vera bara nokkuð stöðugt framboð og því að verðið er ekki mikið að sveiflast að mér skilst. Þannig að maður er smá hættur að þegar að aðgengi er mjög takmarkað að fólk sem er það búið að mynda með sér einhvers konar fíkningssjúkdóm leiti þá mjögulega annað eða í hættulegri efni. Þannig að þetta er alltaf svo flókið þegar maður hugsar þetta svona samfélagslega og út frá lýðheilsu líka. Þú reynir, segir ekki manneskjum með fíkningssjúkdóm hættu bara. Þetta er flóknari það. Heilbrigðiskerfi þarf að vera tilbúið að grípa þetta fólk líka þegar það er búið að fara í drastíska breytingar.
Og þótt mælingar á efnum í skólpi séu hlutlausar eins og aðeins sagði, þá er ekki sjálfgefið að hærri styrkur þar þýði fleiri neytendur.
Sko, ég held að kannabis sé ennþá eitt algengasta fíknefni á Íslandi sem er notað. Það er svolítið erfitt ég mér til dæmis að lesa í neyslu á efnanum per se út af því að það sem er að gerast líka með mikið af þessum efnum eins og kannabis og kókain er að við vitum að skammtarnir eru að styrkjast. Það er bara rannsóknir hafa sýnt það að síðustu 20 árum hefur kókain neysluskammtur bara aukist mjög mikið í hreinleika. Þannig að ef þú ert með sömu notendur en hreinleikin eru aukast, þá mun magnið í skólpinu líka aukast. Sama með kannabisið, plöntunar eru að vera sterkar og sterkari, þannig að virka efnið, THC, það er að verða að meiri hærri prósenta í plöntunni. Þannig að þó að tölurnar séu endilega að hækka, það er ekkit endilega því að séu komnir fleiri notendur, því getur líka þýtt að efnin eru bara að vera sterkari eða hreinni, eða bæði. Það er erfitt að meta notendur en það er hægt að áætla magnið á bakvið þetta og með því að bara nota lífeðlisfræðilegar upplýsingar, bara hvað breytir líkaminn kókaini hlutfallslega mikið og hvað skilur meðal manneskinn mikið út eftir neyslu og típusum skammti, þá getum við svona sirkabát bakreikna hvaða er mikið kókain á bakvið tölunar okkar og ég var svona aðeins að leika mér að reikna þetta á hann og ég held þetta sé 50 kíló sem eru á þessu svæði á ári að meðaltali af kókaini sem eru þá þá bil hvað þessi 110.000 einstaklingar á bakvið mitt söfnunarsvæði. Þannig að þessi stóra haldagning, þú sér að það er eitthvað sem hægt að duga lengi ef þetta eru 50 kíló ári sem eru að fara gegnum helmingin að Reykjavík. En þetta er ekki staðfestatölur.
Sagði Adam Erik Bauer, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum, umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir sá útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldredd. Veriði sæl.